รายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้แม่นบทที่95จะได้กล่าวถึงเรื่องไทยขอเจรจาปันเขตแดนประเทศลาวกับฝรั่งเศสเสนอโดยเวียงไซ
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮาได้กล่าวถึงการต่อรองกันระหว่างไทยและฝรั่งเศสเรื่องการเจรจาปักปันเขตแดนประเทศลาวกับฝรั่งเศสในฐานะที่ลาวเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสที่ไทยสยามได้มอบให้ฝรั่งเศสตามสัญญาปีคริสตศักราช1893นั้นในข้างนี้ไทยแนมเห็นว่าฝรั่งเศสคงจะบ่สามารถปกครองหัวเมืองขึ้นคืออินโดจีนที่ประกอบด้วยเวียดนามกัมพูชาและลาวต่อไปอีกเพราะฝรั่งเศสถูกกองทัพของนาซีเยอรมันบุกหนักเมื่อไทยเห็นว่าฝรั่งเศสจะพังทลายอยู่แล้วจึงได้สวยโอกาสขอเจรจาเรื่องทรายแดนในคราวที่ฝรั่งเศสตกอับอยู่นี้ไทยมีความมั่นใจว่าฝรั่งเศสต้องพังทลายอย่างบ่มีประตูสู่และไทยก็เป็นพันธมิตรสงครามกับญี่ปุ่นจึงเห็นว่าตนยืนอยู่ในท่าทีที่เหนือกว่าฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสยังแสดงท่าทีแข็งอยู่คือตอบให้ทั้งฝ่ายไทยทราบว่าการที่ไทยขอเอากัมพูชาและลาวคืนไปอยู่ในความอาราขาของไทยนั่นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ให้สาระในขณะที่ฝรั่งเศสและไทยเจรจาทางการทูตกันอยู่นั่นโชคชะตาของฝรั่งเศสก็พังทลายลงเพราะถูกกองทัพของนาซีเยอรมันบุกทำลายจนในที่สุดฝรั่งเศสก็ยอมทำสัญญาสงบศึกกับเยอรมันในวันที่22กันยา1940อย่างบ่มีเงื่อนไขอันใดทั้งนั้นต่อมาได้3วันคือในวันที่25ทางรัฐบาลไทยถือว่าโชคเข้าข้างตัวแล้วจึงได้ตอบไปให้รัฐบาลฝรั่งเศสทราบเป็นข้อข้อไปว่า 1. รัฐบาลไทยมีความพอใจที่ได้ทราบว่ารัฐบาลฝรั่งเศสยินดีที่จะทำการตกลงในปัญหาต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำของในทางเจรจา 2. ส่วนข้อเสนอที่ได้เสนอไปโดยให้ถือว่าเอาล้ำแม่น้ำของเป็นเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้ไปจนถึงเขตกัมพูชานั่นปรากฏว่ายังบ่ทันมีความเข้าใจกันอย่างคักแน่ในด้านความหมายและลักษณะของข้อเสนอนั่นเพราะข้อเสนอนั่นเป็นเพียงขอให้ฝรั่งเศสพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและเพื่อให้ฝรั่งเศสเห็นใจไทยและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเท่านั้นในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านกันข้อเสนอนั่นเป็นข้อเสนอขอให้มีการปรับปรุงเขตชายแดนกันใหม่เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและฝรั่งเศสข้อเสนอนั่นบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพการระหว่างประเทศอันมีความวุ่นวายซับซ้อนกันอยู่และบ่พัวพันกับสภาพการหรือปัญหาการหักษาอินโดจีนไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมแต่อย่างใดในขณะเดียวกันนั้นฝรั่งเศสก็ออกแถลงข่าวกระจายไปทั่วโลกว่ารัฐบาลฝรั่งเศสพร้อมที่จะให้สัตยาบันสัญญาบ่หุกหานกันทันทีโดยที่สัตยาบันที่ฝรั่งเศสว่าจะให้นั้นยังบ่ทันมาถึงกรุงเทพฝรั่งเศสก็เสนอขึ้นว่าจะให้สัตยาบันทางโทรเลขฝรั่งเศสขอยืนยันอยู่ว่าจะให้สัตยาบันเสียก่อนคณะกรรมการจึงจะประชุมกันได้คณะกรรมการนี้ก็บ่มีอาณาเขตอันใดที่จะตกลงกับรัฐบาลไทยนอกจากจะแบ่งเกาะดอนในล้ำแม่น้ำของให้เป็นไปโดยยุติธรรมเท่านั้นนอกจากนี้แล้วฝรั่งเศสยังยืนยันบ่ฮับฮู้คำเรียกร้องของรัฐบาลไทยซึ่งประเทศไทยได้ยื่นขอไปเมื่อวันที่22เดือนกันยา1940นั่นอีกด้วยในขณะที่มีการต่อรองเจรจากันอยู่นี่ไทยและฝรั่งเศสก็เกิดพิษเถียงกันขึ้นโดยต่างฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันแต่เมื่อสังเกตบังเหตุการณ์ภาคตัวจริงแล้วอาจจะเป็นฝ่ายไทยก็พิษขึ้นก่อนเพราะไทยเห็นว่าฝรั่งเศสปราศัยสงครามให้แก่กองทัพนาซีเยอรมันอยู่แล้วฝรั่งเศสคงจะบ่มีกำลังอันใดในอินโดจีนที่จะต่อสู้กับไทยได้หรือบุกโจมตีไทยได้คือแต่ก่อนอันนี้คือขนวนสงครามระหว่างไทยและฝรั่งเศสที่ไทยก่อขึ้นซึ่งลาวเป็นผู้หับเคาะ อันนี้แหละเพิ่นจึงเว้าว่ามังกินมักขามป้อมไปฆ่าก้นกระต่ายตายเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี